Så er vi klar med det ugentlige intermezzo.
Adam Price er en begavet, sympatisk mand, der sammen med sin jævnbyrdige bror laver mad i tv, så man nyder samværet og bøjer sig for talentet. Dertil kommer Adam Prises store evner som dramatiker. Herrens veje er seneste skud for stammen, periodisk i uforglemmelighedens luftlag med en logisk opbygget katastrofe som afsæt til den oprivende konsekvens. I centrum af dramaet, det mesterligt tolkede portræt af en præst, der ikke et sekund mister sin tro, en præst, der ikke tvivler, ikke anfægtes, og som er parat til at ofre sin nærmeste på eget livsprojekts alter. Price har tydeligvis indsigt i tidevær. Troens forvaltere optræder her i lige linje fra Luthers kompromisløshed, hvor hensynet til hin enkelte afvises i kravet om afladet gennem total underkastelse i påtvunget bevidsthed om evig uaftvættelig synd, ingen frelse uden Herren i kirkens embedstegn. Præsten i dette ærende, som Price ser det, er ikke en ukendt skikkelse i dansk litteratur, lige fra det moderne gennembruds opgør med troen og frem efter, ikke mindst Pontoppidans figurer er Johannes Krogs og Prises præstegård til stede langs panelerne og sufflerer den krogske, letvagte, brutale stejlhed. Ikke at forglemme dumheden, som også her er forvekslet med den blinde tro bygget op på tvivlsom teologisk videnskabelighed uden et splitsekunds forbehold. Det er der, man sidder som tilskuer med bange anelser for figurgalleriets skæbne, de magtesløse offer for familieoverhovedet, hvis position som vor herre ikke er til diskussion, end sige anfægtelse, ikke er rationable medarbejdere, ikke er biskop og ministerium, ikke er tvetydig hustru og slet ikke er sønderne. Formentlig heller ikke er den eneste ene, der bare har at rette sig ind efter kirketid og præstens behov for selvhævelse, fuld som ædru. Et monstrum af et menneske, betalt af kirke og stat for sin medrivende herren i rollen som almagtens stedfortræder under kors og kirkeret. Med sidstnævnte kommer krog forventelig og konflikt, eftersom han gang på gang overtræder jura og sømmelighed i sin ellers fredsommelige danske folkekirke i dyd ala Morten Kork i Forstadslandsbykirken, og til med smugdøber sit eget barnebarn stik imod en ateistisk mors udtrykkelige ønske. Godt tænkt, og midt i urimelighederne troværdig dramatik. Dette sker som den naturlige følge af det enøjede krav om tro, kæft og retning. Seriens sidste afsnit må vel drage den yderste konsekvens af præstens katastrofale disputi i troen. Ikke således forstået, at konsekvensen skal være noget for langt af publikum. Tværtimod, her har dramaet alle muligheder for at trække tæppet væk under forventningerne og slutte et andet sted end begyndelsen eller samme sted. Alt kan ske i en bageovn. Men inkonsekvens i kunstnerisk forstand er ikke gangbart. Et er, at de to hovedkvinder står trøsterigt tilbage og skuer ud over havet mod en bedre verden. Men tvivlsomt, eftersom helten i stykket, sønnen, sjovt nok Christian er navn, tager fremtiden på sig og fars rolle op som sin egen, ganske vist i friluftskirke med et skvæt panteisme i retorikken og en levende spor på alterduen, men også i forsikringen om, at kirken bliver bygget på ny, på ny, på ny. Og faderen. Faderen modtager herefter til knæs sønnens nådsens brød, mens en rødhåret mindreårig helligånd i Jerusalem har ført Kain til Abels foretrukne sted for at få asken spredt efter skriftligt ønske. Livet går videre, roen genoprettet. Ganske vist fortsætter Herren sin herren, nu blandt teologistuderende i præsteskolen, men uden at den ting skal tages særligt tungt. Der er jo altid brug for ildsjæl i gejstligheden, og når alt kommer til alt, har troen i serien så heller ikke for alvor skadet nogen. Særlig meget klogere er nogen heller ikke blevet. Christian har fundet sin plads som menneskesønnen tøjret af kirkens fordring i kjoler og grave, en krog i discount, hvor ingen behøver for uroliges og færre melde sig ud af folkekirken. Hvad man sidder tilbage med som gammel, sur, erfaringsramt, forhenværende konsulent i den dramatiske ende af filmbranchen, er en ganske uafrystelig mistanke. Mistanken om, at det, man i faget kalder producers cut, et eller andet sted oppefra her er udøvet. Udtrykket kan omsættes til den sproglige smarthed, danske kulturpolitikere med mellemrum benytter sig af, nemlig den uscharmerende, slet skjult truende frase, fjern fra armslængdeprincippet. den, der betaler musikken, bestemmer også, hvad der spilles. En nagende mistanke om, at et drama i politisk fokus har rettet ind. Herrens Veje er unægteligt blevet til i en virksomhed, der undervejs i netop dette værk blev truet på liv, ære og velfærd, ikke mindst af Dansk Folkeparti, og at virksomheden DR, mod hvem truslerne alligevel blev ført ud i livet, kan have rystet så meget i bukserne, at man har forlangt en positiv slutning på en kontroversiel historie om tro og kirke, overtro og nøgternhed. En slutning, der ikke som kunstnerisk konsekvens fastholdt troens omkostninger for en kronisk dysfunktionel dansk præstefamilie. I betragtning af seriens uundtvistelige kvaliteter ligner finalens utilfredsstillende, famlende fadhed andre eksempler på producentens krav om kontrær konklusion og ikke kunstnerens utallige Hollywood-film i tidens løb, Blade Runner blev berømt. Eller tidligere Don Giovanni, hvor tidens moralske vogtere forlangte en anden slutning af Mozart, end at skørtejæren forsvandt i en lem i gulvet. De tilbageblevende havde herefter at synge en kedsommelig anprisning af dyden for at få publikum til at glemme, hvor saftig og atroværdig gudsfornægteren var i forhold til de dysirede. Alt andet lige er det den gamle sure konsulents håb, at den gamle sure konsulent tager fejl, at dette ikke var tilfældet med Herrens Veje, at uvedkommende interesser ikke har bestemt slutningen. I så fald er den bare kikset og trækker hele værket af led.
I hørte Georg Metz i det ugentlige Intermezzo, som kan høres hver uge her på Den Anden Radio, men også læses i Dagbladet Information hver fredag.